Արիոր եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլե Նաստանյանը։ Մեր ցերեկային թողարկման թեմաներն են. Նիկոլ Փաշինյանը շարունակում է քայլերթը ընդդեմ Սերժ Սարգսյանի առաջադրման։ Հյուսիսային Պողոտայի սրճարանում պայթյունից տուժածները ապաքինվում են։
Մեկ երեխայի վիճակն միջին ծանրության։
Խորհրդարանում թեժ քննարկում է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի զեկույցի շուրջ։ Միջազգային թեմաներ՝ մամուլի տեսություն, բայց նախ ժամի լրահոսը։ Խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն այսօր մեկնում է Անկարա մասնակցելու ռուս-թուրքական համագործակցության բարձր խորհրդի 7-րդ նիստին։ Ակնկալվում է, որ Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահները պաշտոնապես կհայտարարեն Ակույու ատոմակայանի համատեղ շինարարության աշխատանքների մեկնարկի մասին։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը ողջունել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի վերջերս տված խոստումը՝ շատ շուտով ամերիկյան զորքերը Սիրիայից դուրս բերելու մասին։ Լավրովն ասել է, թե Միացյալ Նահանգների նախագահի այդ հայտարարությունը ցույց է տալիս, որ նա հավատարիմ է իսլամական պետության նկատմամբ հաղթանակից հետո Սիրիան լքելու իր խոստմանը։ Երեք Բալթյան երկրների՝ Լիտվայի, Լատվիայի և Էստոնիայի նախագահներն այսօր Սպիտակ տանը սպասվող հանդիպմանը մտադիր են նախագահ Թրամփին դիմել խնդրանքով անել ավելին Ռուսաստանին զսպելու համար ՆԱՏՕ-ի արևելյան թևում ամերիկյան ուժերի ամրապնդման ճանապարհով։ Անցյալ տարի ՆԱՏՕ-ն արդեն 4 բազմազգ ջոկատ է տեղակայել Հայաստանում և Բալթյան երկրներում ռուսական հնարավոր ներխուժումից պաշտպանվելու նպատակով Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Մայք Փենս անցյալ հուլիսին չէր բացառել Էստոնիայում Պետրիոտ համակարգի տեղակայումը։ Ռուսաստանի քնչական կոմիտեն քրեական գործ է հարուցել Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարար Արսեն Ավակովի դեմ, նրան մեղադրելով ռուսաստանի նախագահական ընտրությունների ժամանակ Ուկրաինայի տարածքում ռուսաստանի քաղաքացիների ազատ կամ արտահայտմանը խոչընդոտելու մեջ։ Մարտի 16-ին Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարարությունը հայտարարել էր, որ մարտի 18-ին Ուկրաինայում ռուսաստանյան դիվանագիտական ներկայացուցիչությունների տարածք մուտքի թույլտվություն կունենան միայն դիվանագիտական կարգավիճակ ունեցող անձինք, սակայն ոչ Ուկրաինայում բնակվող ռուսաստանցիները։ Հյուսիսային Կորեայի արտգործնախարար Ռիո Հոն ապրիլի 5-ից 6-ը կայցելել Ադրբեջան, հաղորդում է ապագործակալությունը, հավելելով, որ հյուսիսկորեացի պաշտոնյան Բաքվում մասնակցելու է անվտանգության և միջազգային աջակցության թեմայով համաժողովի։ Հաղորդում է, որ Ադրբեջանից հետո հյուսիսկորեացի պաշտոնյան կմեկնի Ռուսաստան։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հաստատել է Ռիոն Հոյի սպասվող այցը Մոսկվա։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Նիկոլ Փաշինյանը փողոցային պայքար է տանում ընդդեմ Սերժ Սարգսյանի, հիմա էլ որպես վարչապետ արդեն երրորդ ժամկետով պաշտոնավարման։ Չորրորդ օրն է Փաշինյանն ու կուսակիցները քաղաքացիական պայմանագրի անդամները քայլերթի են դուրս եկել, սկսելով Գյումրիից ընդդիմադիրները առաջիկա 10 օրերին ոտքով կանցնեն Հայաստանի 7 խոշոր քաղաքներով, այդ թվում Վանաձոր, Դիլիջան, Սևան, Հրաստան և այլն։ 14+4 կամ քոքայլը անվանումը ստացած այս շարժման երկրորդ արդեն հանրահավաքային փուլը մեկնարկելու է ապրիլի 13-ին Ազատության հրապարակում։ Եվ ինչպես հայտնի է, ելք դաշինքի մյուս անդամները Էդմոն Մարուկյանն ու Արամ Սարգսյանը իրենց կուսակցություններով չեն միացել Փաշինյանի սկսած ընդվզման այս գործողություններին։ Մարուկյանն այսօր հոդված է գրել, շեշտելով «Մեջբերում եմ, ես վստահ եմ, որ հնարավոր չէ 5 գործիքներով լուծել նոր խնդիրները, քարացած մտածողությամբ գործել այսօրվա փխրուն աշխարհում, չգնալ նախկին քաղաքական ուժերի տրորած արահետներով, չտրվել կարճաժամկետ փառքի արկածախնդրությանը»։ Ինչպես հայտնի է, խոսքն է ասում, անմտություն է ամեն անգամ անել նույն բանը և ամեն անգամ սպասել, որ կստանաս նոր արդյունք, գրել է Էդմոն Մարուկյանը։ Նիկոլ Փաշինյանն արձագանքել է մեր թղթակից Կարինե Սիմոնյանի հետ զրույցում։
Ես ուզում եմ հիշեցնել ելք դաշինքի համատեղ քաղաքական գործունեության հուշագրի մեջ գրված է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում խնդիրների լուծումը ունի հրատապություն։ Ելք դաշինքը որոշել է, որ Սերժ Սարգսյանի 3-րդ ժամկետը անընդունելի է դաշինքի համար, և 2017 թվականի հունիսին ես ելք դաշինքի խմբակցության անունից լիազորված ասել եմ, որ եթե հանրապետականները շարունակեն փորձեն Սերժ Սարգսյանի 3-րդ ժամկետով կարգել Հայաստանի ղեկավար, Ուրեմն ժողովուրդը պետք է իմանա, որ ունի հնարավորություն դուրս գալ փողոց եւ փոխել իրավիճակը։ Հիմա մեր գործընկերներն ասում են, որ ժողովուրդը չի կարող փող դուրս գալ փողոց եւ փոխել իրավիճակը։ Նրանք կողմ են արտահայտվել 2017 թվականի հուլիսին, որ մեր դիրքորոշումն այն է, որ ժողովուրդը կարող է դուրս գալ փողոց եւ փոխել իրավիճակը։ Եվ ես հիմա գործում եմ ելքդաշինքի կայացրած որոշումների տրամաբանության մեջ, եւ ես համոզված եմ, որ իմ գործողությունները հիմնված են ելքդաշինքի ընտրողների ճնշող մեծամասնության կամարտահայտման վրա։ Ես դրանում ուղղակի համոզված եմ։ Եվ երկրորդը, շատ է ասվում, նաեւ այսօր Էդմոն Մարուկյանի հոդվածում կար, թե խոսվում է տրորված ճանապարհների մասին։ Եթե այդ տրամաբանությամբ գնանք, այն տրամաբանությունը, այն ճանապարհը, որը գծագրված էր պարոն Մարուկյանի այսօրվա հոդվածում, այդ ճանապարհը նույնպես տրորված է մի քանի անգամ եւ տրորվել է մասնավորապես հայ հեղափոխական դաշնակցության եւ օրինաց երկիր կուսակցության կողմից։ Ելքդաշինքը որպես խորհրդանական ընդդիմություն եւ որպես ընդդիմություն ունի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների առաջ ստանձնած պարտավորություն ծառայել փոփոխություններին եւ ոչ թե հարմարվել իրավիճակի վատթարացման, եւ հետեւաբար խնդիր է ծագում, մենք ինչպես պետք է ծառայենք փոփոխություններին։ Մենք փոփոխությունների համար մանդատ չենք ակնկալում Սերժ Սարգսյանից, մենք փոփոխությունների համար մանդատ ենք ակնկալում ժողովրդից։ Դրա համար մենք դուրս ենք եկել եւ փողոցներով քայլում ենք։ Եվ մենք հավատարիմ ենք մեր առաքելությանը, եւ դա ըստ էության ոչ միայն քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության, այլեւ ելք դաշինքի առաքելությունն է։ Ես էլի եմ ասում, ես համոզված եմ, որ այս քայլարշավում ներկայացնում եմ ելք դաշինքի ընտրողների 90 եւ ավելի տոկոսի։ Եթե հիմա մենք իմանանք, որ այ հիմա այստեղ կար ճանապարհ կա գնալ եւ վերցնել իշխանությունների սփանով, մենք այդ ճանապարհով չենք գնա, որտեղ մեզ համար կարեւորը մեր առաքելությունը քաղաքացու հաղթանակը ապահովելն է։ Մենք մեր հաղթանակը արդեն իսկ ապահովել ենք, եւ անկեղծ ասած, այս 4 օրվա ընթացքում մենք մեզ հաղթած ենք զգում, եւ այստեղ որևէ ուրիշ հարց չի կարող լինել։ Մեր խնդիրը ստեղծել հարթակ, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները նույնպես իրենց հաղթած զգան, եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները իրենց պարտված են զգում, եւ դա ակնհայտ է։
Հիշեցնեմ, որ վարչապետի թեկնածուի առաջադրումներն ավարտվում են ապրիլի 16-ին, իսկ հաջորդ օրը ամսի 17-ին խորհրդարանն ամենայն հավանականությամբ կսկսի քննարկումը, ապա նաև քվեարկությունը։ Իշխանական մյուս դաշնակցություն խմբակցությունը պաշտպանելու է հանրապետականի թեկնածուին, Ծառուկյան դաշինքը դեռ դիրքորոշում չի հայտնել, առայժմ անորոշ է արդյոք վարչապետի թեկնածուկ առաջադրի ընդդիմադիր ելքը, որտեղ փաստորեն տարաձայնություններն ավելի են խորանում։ Էդմոն Մարուկյանի այսօրվա հոդվածին Աստղիկ Բեդևյանի հետ զրույցում անդրադարձել են հանրապետականներ Էդուարդ Շարմազանովը եւ Գագիկ Մելիքյանը։
Ես բարձր եմ գնահատում Էդմոն Մարուկյան քաղաքական գործչի, այդում նաեւ խիստ անդիմադիր քաղաքական գործչի քաղաքական եւ իրավական գիտելիքները։ Այնինչ ասում է Էդմոն Մարուկյանը, դա ամբողջությամբ գրված է թե սահմանադրության մեջ, թե ընտրական օրենսգրքում, թե ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքում։ Նա իրենից ոչինչ չի ասում, նա ասում է այն իրականությունը, ինչ գոյություն ունի։ Այո, մենք ունենք ժողովրդի կողմից ընտրված իշխանություն, որին վերապահված է օրենքով մինչև 2022 թվականը կառավարել երկիրը, եւ այդ հնարավորությունը տրվել է ժողովրդի քվեյով։ Էդմոն Մարուկյանը ընդամենը դա է ասել։
Ես չեզոք մարդ չեմ, որ գնահատեմ, ես փորձագետ չեմ, եթե ես որևէ դրականն ասեմ, պետք է սվիններն ուղեմ Մարուկյանի դեմ, ասեք իշխանությունը ծափարում է Մարուկյանին, բացասականն ասեմ, պետք է ասեք իշխանությունը լայնախոս չէ եւ որ իրեն չի գովերքում քննադատում է։ Դե համար ես զերնպակ կմնամ եւ որևէ գնահատական չեմ հնչեցնի։ Հաստատ Մարուկյանի հոդվածը ուղված չի եղել իշխանությանը, Մարուկյանի հոդվածը ուղված լինել հասարակությանը եւ իրենց ընտրողներին, եւ Մարուկյանի հոդվածի գնահատականները պետք է հնչեցնի ոչ թե շարմազանը, այլ Լուսավոր Հայաստանի կամ Ելդաշինքի ընտրողները եւ հասարակությունը։ Առնվազն Լուսավոր Հայաստանը, ինչքան որ ես գիտեմ, երբեք չի խոսել անձրեի դեմ պայքարից կամ փողոցներում ապելի երկուսի ընտրությունները վերաբողոքարկելու պահով։ Դրա համար ինձ համար տենց անակնկալ չէր, ավելի անակնկալ, չասեմ անակնկալ, ավելի անսպասելի էր Փաշինյանի պահվածքը, որովհետև ամիսներ առաջ նախոսում էր ինստիտուցիոնալ ընդդիմության առկայության մասին, նույնիսկ տարիներ առաջ, կարծեմ դեռևս նախորդ գումարման ազգային ժողովի վերջում ինքը խոսում էր ինստիտուցիոնալ ընդդիմության ձևավորվելու մասին եւ ասում էր, որ քաղաքացիական պայմանագրի հենց այն կուսակցությունն է, որը պետք է, ինչքան որ եթե իմ հիշողությունը չի դավաճանում, պետք է ձերծ մնա այն փաստաթուղթներից, որ նայել են նախկին ընդդիմությունը, եւ պետք է իրականացնի ինստիտուցիոնալ պայքար։ Եվ այսօր առնվազն, ու իրենց որոշելու խնդիրն է, իրենց իրավունքն է, բայց առնվազն այսօրեն ինչ որ կատարվում է քայլերտի միջոցով, ու կարող է մեկին դուր կամ մեկին դուր չգա, բայց հաստատ ինստիտուցիոնալ պայքար չէ։
Այժմ էլ 3 հյուսիսային Պողոտայի սննդի կետերից մեկում տեղի ունեցած պայթյունի մասին 8 տուժածներից ոմանք արդեն դուրս են գրվել հիվանդանոցից, ծանր վիճակում էր 8 տարեկան Ռուբինա Մարկոսյանը, բայց բժիշկներն այսօր արդեն լավատեսական գնահատականներ են հնչեցնում երեխայի առողջության մասին։ Ըստ նախնական վարկածի խոհանոցում պայթել է թթվածնի բալոն, որը սնուցում էր Լծնովի գարեջրի տարան։ Հարուցված է քրեական գործ, Հովհանես Մովսիսյանն է շարունակում։
Երեկ-երեկոյան Երևանի հյուսիսային Պողոտայի Բուրգեր Քինգ արագ սննդի կետում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով ամենաշատը երկու երեխաներն են տուժել՝ 8 տարեկան Ռուբինա Մարկոսյանը և 6 տարեկան Ռուդոլֆ Մարկոսյանը։ Նրանք նույն ընտանիքից են։ Պայթյունից հետո երեխաները տեղափոխվել են Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոն։ 6 տարեկան Ռուդոլֆը բազմաթիվ քերծվածքներ ու սալջարդեր ունի, իսկ նրա քրոջը հիվանդանոց տեղափոխելուց հետո վիրահատել են։ Վերակենդանացման բաժանմունքի Վարիչ Սամվել Կարապետյանն այսօր ասաց, Ռուբինայի վիճակը այժմ միջին ծանրության է։
Մեծ վնասում է եղել, բավականին լավ հաջողված վիրահատություն է կատարվել, վիճակը սպային կայուն է, գիտակցություն ունի, կոնտակտի մեջ է մտնում։ Հետևանքների մասին դեռ շուտ է խոսել։
Երեխաների մայրը Սվետլանա Թոքրամաջյանը ազատությանը պատմեց, որ իրենք գտնվել են Բուրգեր Քինգի երկրորդ հարկում։ Երեխաները իջել էին առաջին հարկ պաղպաղակ գնելու և հենց այդ պահին էլ պայթյուն է տեղի ունեցել։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը 3 կեսգիշերն անց հայտարարեց, որ արագ սննդի կետի խոհանոցում պայթել էր ածխաթթու գազի 20 կիլոգրամանոց բալոնը։ Այն գարեջրի սարքի հետ է եղել։ Պայթյունի հետևանքով տուժել է 8 մարդ, որոնցից 2-ը երեխաներն են, 1-ը Բուրգեր Քինգի 19-ամյա մենեջեր Զարուհի Մելիքյանը, 3 Ռուսաստանի և 2 Իրանի քաղաքացիներ։ Բժշկական կենտրոնից տեղեկացրեցին, որ Իրանի 2 քաղաքացիները արդեն դուրս են գրվել։ Բուրգեր Քինգի մենեջերն էլ այսօր դուրս կգրվի, մյուսները դեռ կմնան բժիշկների հսկողության տակ։ Պայթյունի դեպքի արդիվ քնչական կոմիտեում արդեն քրեական գործ է հարուցվել քրեական օրենսգրքի 279-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետով։ Այն է անվտանգության պահանջներին չհամապատասխանող ապրանքներ թողարկելը կամ իրացնելը, աշխատանքներ կատարելը կամ ծառայություններ մատուցելը, որն անզգուշությամբ վնաս է պատճառել 2 կամ ավելի անձանց առողջության։ Քնչական կոմիտեի նախագահի խորհրդական Սոնա Տրուզյանը ասաց, որ այժմ փորձում են պարզել, թե ինչն է եղել պայթյունի պատճառը և ով է խախտել անվտանգության կանոնները։
Սոցիալիստների արչեվ խնդիր է դրվել, հարցեր են դրվել պարզելու, թե արդյոք ապահովվել են անվտանգության բոլոր կանոնները, թե ոչ, եթե ոչ, ապա ում կողմից, և այս գրոնատակարը, որը որ ձեռք էր բերել ընկերությունը, եղել է գործարանային արտադրությամբ, թե ոչ։ Մի շարք հարցեր կան, որոնք կարծում եմ հուզում են հանրությանը, որոնց նաև այսօր պետք է պարզաբանվենք հնարավորինս իրականացող մարմնի կողմից, կարողանանք տալ միայն փորձակնությունը եզրակացնելու ստանալուց հետո։
Քնչական կոմիտեն ժամեր առաջ նաև տեսանյութ հրապարակեց, որտեղ երևում է պայթած բալոնը։ Սոնա Տրուզյանը ասաց, որ փորձագետներին խնդրել են սեղմ ժամկետներում տրամադրել փորձակնության արդյունքները։
Ձեռքի վայրում արկա տեսանականող սարքերի տեսագրություններն արգրավել են եւ քննության առարկա են դարձվել ըստ էության հիմնական վարկածը նաեւ տեսագրություններն են հիմնավորում թե ինչն է պայթել
պայթյունի դեպքը քննելու համար քնչական խումբ է ստեղծվել 8 անձ ճանաչվել է տուժող
Տեղափոխվենք խորհրդարան, պատգամավորների սեղանին է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի զեկույցը անցած տարվա գործունեության մասին։ 2017-ին միանգամից երկու խոշոր խորհրդարանական և ավականու ընտրություններ է կազմակերպել Տիգրան Մուկուչյանի հանձնաժողովը, բայց կազմած փաստաթղթում Մուկուչյանը ոչինչ չի գրել ոչ 10,000 դրամ ընտրակաշարքի, ոչ դպրոցների ու մանկապարտեզների տնօրենների աղմկահարույց ձայնագրության, ոչ զիբիլիքսի ու ոչ էլ սասի սկանդալի մասին։ Անուշ Մկրճյանն է պատմում։
Անդրադարձ չկա ՍԱՍ-ի դպրոցների տնօրենների դեպքերին։ Այսօր, երբ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյան ազգային ժողովի պետաիրավական և մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցերի հանձնաժողովում ներկայացրեց, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 2016-17 թվականների գործունեության մասին հաղորդումը, ելքխմբակցության պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը նկատեց, 2017 թվականին տեղի ունեցան խորհրդարանական և Երևանի ավականու ընտրությունները, սակայն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հաղորդումը մեջ մեծ հաշվով այդ խնդիրներին անդրադարձ չկա, աղմկահարույց այս դեպքերը չեն դատապարտվում։
Այսինքն, այս դեպքերի վերաբերյալ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի գնահատականը, դատապարտումը, ապագայում դրանց կանխարգելման միտված գործողություններ, ինչու մենք չունենք, պարոն Մուկուչյան, թե քննարկումներն են եղել հրապարակային, թե բողոքարկման գործընթացն է եղել հրապարակային, թե մեր որոշումներն են տեղադրված հրապարակային, այսինքն այստեղ որևէ ինչ-որ միտում դա ցույց չտալու կամ թաքցնելու եւ այլն նման միտում ընդհանրապես առկա չէ։
Մարուկյանը առանձնացրեց զիբիլիք սանունը ստացած գործը, հիշեցնենք, ելքդաշինքը իրավապահներին հանցագործության մասին հաղորդում էր ներկայացրել, դրան կցելով աղբամաններից հայտնաբերված սկանդալային փաստաթղթեր, որոնք ընդդիմադիր դաշինքի պնդմամբ վկայում են, որ Երևանի ավականու մայիսի 14-ի ընտրություններում իշխող հանրապետականի կողմից ընտրակաշարքների բաժանումը կրել է համակարգված եւ կենտրոնացված բնույթ։ Մարուկյանի խոսքով առաջին անգամ է եղել, որ հաջողվել է ընտրական գործընթացում այսպիսի անհերքելի ապացույցներ ձեռք բերել, գտել են, թե ով է փողը բաժանել, բացահայտել են ՊՊՑ գնդից ուղարկված ֆաքսը Տարոն Մարկարյանի շտաբ։
Ամբողջ համակարգը մենք բացահայտել ենք, սրա վերաբերյալ որևէ արձագանք չկա։ Չգիտեմ, գոնե ասեին խոսքի, մենք դատապարտում ենք նման դեպքերը, որևէ ստորագիր հետ, որևէ փաստաթուղթ այդ նյութում ինձ դա գիտեք, որ չկա։ Եվ այդ պայմաններում դրանք, չէ որ փաստ է քննում հանձնաժողովը, պետք է ընդունի ինչ-որ փաստեր եւ այլն։ Անկամ այդ պայմաններում հանձնաժողովը իր իրավական դիրքորոշում հստակ արտահայտել է, անդրադառնալով այդ ամեն ինչին, այդ ամբողջ նյութը ինքը եւս ուղարկեց չէ իր որոշման իրավապահ մարմիններին։
Երկի պատգամավոր Արտակ Զեյնալյանն է լրացնելով գործընկերոջը եւ օրինակ բերելով միջազգային փորձը հավելեց. Ընտրական ինստիտուտների նկատմամբ ժողովուրդը վստահություն չունի, առաջարկելով խորհրդարանական լսումներ հրավիրել այս թեմայով։
Որևէ մի երկրում այս չկա, որտեղ գործում է պարոլը բազը, ռեցեպտը բեզը։ Հիմա այս ամենի հետ միասին մենք ունենք արդյոք այդ ընտրական ինստիտուտների նկատմամբ վստահությունը, թե չունենք։
Մուկուչյանը թվարկեց, թե տեխնիկական ինչ միջոցներ են կիրառվել ընտրությունների թափանցիկությունը ապահովելու համար։ Ընտրողների ցուցակը ըստ տեղամասերի հրապարակվում է, քվեարկությունը տեսանկարահանվում եւ հեռարձակվում է։
Այո, ինձ չի հանդիպել որևէ այլ փորձ, որտեղ այս աստիճան հրապարակայնություն ապահովող բոլոր նորմերը միաժամանակյա գործում են։
Միջազգային թեմաներ. Աղմկահարույց ընթացք է ստանում Թուրքիայում Ռուսաստանի դեսպանի սպանության գործը, ըստ քննության արդյունքների, ռուս դիվանագետի սպանությունը պատվիրել է Միացյալ Նահանգներում ապաստանած թուրք հոգևորական գործիչ Էրդողանի քաղաքական հակառակորդ Ֆեթուլլա Գյուլենը, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Պենսիլվանիայի նահանգում բնակվող իսլամիստ գործիչ Ֆեթուլլա Գյուլենի արտահանձնման հարցը պաշտոնական Վաշինգտոնը կուսումնասիրի այն ժամանակ, երբ Անկարան ներկայացնի իր տրամադրության տակ եղած բոլոր ապացույցները, որոնք վերաբերում են Գյուլենին ներկայացվող նոր մեղադրանքներին։ Այս մասին ռուսական ՏԱՍ գործակալությանը տված հարցազրույցում ասել է Միացյալ Նահանգների արտահարդատության նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Նիկոլ Նավաս Օքսմանը։ Արտահանձնման մասին որոշումը կկայացվի ելնելով այդ ապացույցների բնույթից և ամերիկյան համաձայնությանը համապատասխան, նշել է ամերիկացի պաշտոնյան։ Գյուլենի արտահանձնման հարցը թուրք-ամերիկյան հարաբերությունների օրակարգ վերադարձավ այն բանից հետո, երբ երկու շաբթի տեղեկություններ հայտնվեցին, որոնց համաձայն թուրքական դատախազությունը Ֆեթուլլահ Գյուլենին պաշտոնապես որպես մեղադրյալ է ներգրավել Անկարայում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպան Անդրեյ Կարլովի 2016-ի դեկտեմբերին տեղի ունեցած սպանության գործում։ Հաբերթյուրք պարբերականի տեղեկություններով օրերս Անկարայի երկրորդ քրեական դատարանը մի քանի ժամ տևած նիստի արդյունքում Գյուլենի ձերբակալության օրդերը արձակել։ Դատական այդ նիստի ընթացքում Անկարայի դատախազ Ադեմ Ակինջին դատարանին է ներկայացրել նախաքննության մի շարք տվյալներ, որոնց համաձայն Ֆեթուլլահ Գյուլենն անձամբ է հրահանգել մահապորձ կազմակերպել Ռուսաստանի դեսպանի դեմ, տեղեկացնում է Հաբերթյուրքը։ Գյուլենից բացի մեղադրանքի առաջադրվել ևս 7 հոգու, այդ թվում ոստիկանության նախկին սպա Էմրե Ուսլուին, նրանց բոլորին թուրքական դատախազությունը մեղադրում է սահմանադրական կարգի տապալման ուղված գործողությունների և կանխամտածված սպանություն ծրագրելու մեջ։ Թուրք իրավապահների համոզմամբ Ֆեթուլլահ Գյուլենի ղեկավարած ընդհատակյա ցանցի անդամները Ռուսաստանի դեսպան Անդրեյ Կարլովի սպանությունը ծրագրել էին, որպեսզի խափանեն Մոսկվայի և Անկարայի հարաբերություններում առկա ճգնաժամի 2016-ի վերջին նախանշվող հանգուցալուծումը։ Հիշեցնեմ, Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանը սպանվեց 2016 թվականի դեկտեմբերի 19-ին Անկարայում կազմակերպված ցուցահանդեսի բացման ընթացքում։ Սպանության անմիջական հեղինակը ոստիկանության աշխատակից Մևլութ Մերթալթենթաշներ, նա սպանվեց Կարլովի դեմ մահապորձից հաշված րոպեներ անց իրավապահների հետ փոխհրաձգության ընթացքում։ Ֆեթուլլահ Գյուլենի դեսպանի սպանության նարնչության վերաբերյալ վարկածը պաշտոնական Անկարան առաջ քաշեց մահապորձից անմիջապես հետո, այն ժամանակ, սակայն թուրքական իշխանությունները որևէ ապացույց այդպես էլ չներկայացրեցին։ Ավելին, թուրքական հատուկ ծառայություններն այդպես էլ չկարողացան վերականգնել Մևլութ Ալթենթաշի համակարգչի ցանցագործությունից անմիջապես առաջ հեռացված հարյուրավոր փաստաթղթերը։ Հետագայում թուրքական կողմը ստիպված էր Ալթենթաշի համակարգիչը փոխանցել Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունների ներկայացուցիչներին։ Նրանք մի քանի ամիս շարունակ ուսումնասիրում էին մահապորձի հեղինակի համակարգչի այսպես կոչված hard drive-ը, խոստանալով այլընտրանքային մեթոդներ կիրառել չեղարկված ֆայլերը վերականգնելու համար։ Ի վերջո, ըստ հյուրի հետ պարբերականի, ռուսաստանցի մասնագետներին հաջողվել է առնվազն երկու փաստաթուղթ վերականգնել, որոնցում հիշատակվում է Ֆեթուլլահ Գյուլենի անձը։ Եվս 690 փաստաթղթերում հիշատակվել է Գյուլենի ղեկավարած Հիզմետ շարժման անվանումը, գրում է թերթը։ Ուշագրավ է իդեպ, որ Անդրեյ Կարլովի սպանության թեման թուրքական կողմը որոշեց ակտիվացնել Ռուսաստանի նախագահի Թուրքիա այցի մեկնարկից հաշված ժամեր առաջ։
Այսօր Սպիտակ տանը Դոնալդ Թրամփի հետ բանակցելու են Լիտվայի, Էստոնիայի և Լատվիայի նախագահները։ Մերձբալթյան այս երեք պետություններն էլ Ռուսաստանի հետ լուրջ տարաձայնություններ ունեն, և ակնկալվում է, որ Վաշինգտոնյան հանդիպման առանցքային թեման կդառնա հենց Մոսկվային զսպելու մեխանիզմներ մշակելը։ Հրաչ Մելքումյանի անդրադարձը։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը այսօր Վաշինգտոնում Սպիտակ տանը ընդունելու է Բալթյան երեք երկրների ղեկավարներին՝ Լիտվայի նախագահ Դալիա Գրիբաուսկայտեին, Լատվիայի նախագահ Ռայմոնդ Վեյոնիսին և Էստոնիայի նախագահ Կերստի Կուլյալայդին։ Ակնկալվում է, որ ՆԱՏՕ-ի անդամ Բալթյան երեք երկրների նախագահները Թրամփին հորդորելու են ավելի խիստ դիրքորոշում ցուցաբերել Մոսկվայի հանդեպ, Ռուսաստանի սպառնալիքները զսպելու համար ավելացնել իրենց երկրներում տեղակայված ամերիկյան և ՆԱՏՕ-ի զորքերի քանակը և ուժեղացնել հակաօդային պաշտպանությունը։ Այսից առաջ Դալիա Գրիբաուսկայտեն լիտվական հանրային հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում ասել է. «Հուսով եմ, Միացյալ Նահանգները և մյուս դաշնակիցները հասկանում են, որ Բալթյան երկրների օդային տարածքը պետք է ավելի պաշտպանված լինի»։ Նա նաև կարևոր է համարել, որ ամերիկյան զորքերը մշտապես տեղակայվեն բոլոր երեք երկրներում։ Լիտվայի բարձրաստիճան պաշտոնյան, ում անունը չի նշվում, Ֆրանս պրեսին ասել է, որ Բալթյան երեք երկրների առաջնորդները Թրամփին խնդրելու են ամերիկյան Patriot տիպի երկար հեռահարության հրթիռներ տեղակայել իրենց երկրներում։ Նրանք նաև ցանկանում են դառնալ ՆԱՏՕ-ի եվրոպական լայն հակաօդային պաշտպանության համակարգի մի մասը։ Միացյալ Նահանգներ Բալթյան երկրներ գագաթաժողովի ընթացքում նաև գործարար կապեր են քննարկվելու։ Լիտվան ակնկալում է ԱՄՆ-ի հետ պայմանագիր ստորագրել սեղմված հեղուկ գազի մատակարարումները ավելացնելու համար, որպեսզի կրճատի էներգետիկ կախվածությունը Ռուսաստանից։ Անցյալ տարի ՆԱՏՕ-ն 4 գումարտակ էր տեղակայել Լեհաստանում եւ Բալթյան երկրներում, իսկ ԱՄՆ-ն Patriot հրթիռային համակարգ էր ուղարկել Լիտվա զորավարժությունների համար։ ԱՄՆ-ի փոխնախագահ Մայք Փենսը չէր բացառել Patriot-ների տեղակայում Էստոնիայի տարածքում։ Դոնալդ Թրամփի նախագահության սկզբում Բալթյան երկրները անհանգստացած էին Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները բարելավելու ՆԱՏՕ-ին քննադատող նրա նախկին հայտարարությունների կապակցությամբ։ Հատկապես Ռուսաստանի կողմից ղրիմը բռնակցելուց հետո Բալթյան երկրները մտահոգված էին, որ իրենց դեմ Ռուսաստանի սպառնալիքների դեպքում հնարավոր է մնան անպաշտպան, բայց այդ մտահոգությունները աստիճանաբար ցրվեցին։ Ինչ վերաբերում է ԱՄՆ Ռուսաստան հարաբերություններին, Սպիտակ տունը եւ Կրեմլին նշաններ են ցույց տալիս Դոնալդ Թրամփ Վլադիմիր Պուտին հանդիպման հնարավորության մասին։ Կրեմլը երեք հայտնեց, որ ԱՄՆ-ի եւ Ռուսաստանի նախագահների հեռախոս Ադրիցում Դոնալդ Թրամփը Պուտինին հրավիրել է Վաշինգտոն։ Սպիտակ տան մամուլի խոսնակ Սառա Սանդերսը ասել է, թե հանդիպման հնարավոր վայրերից մեկը Սպիտակ տունն է։ Եթե դա տեղի ունենա, ապա Պուտինը Սպիտակ տանը կլինի 13 տարի անց։ 2005 թվականին Սպիտակ տան օվալազև սրահում նրան ընդունել էր Ջորջ Բուշ կրտսերը։ Դոնալդ Թրամփի եւ Վլադիմիր Պուտինի միջև հեռախոսազրույցը տեղի ունեցել մարտի 20-ին։ Կրեմլը դա ներկայացրեց Թրամփի շնորհավորական հեռախոսազրույց Պուտինի վերընտրվելու կապակցությամբ։ Սպիտակ տունը հայտնել էր, որ Թրամփը Պուտինի հետ ոչ հեռու ապագայում հանդիպման հույս էր հայտնել քննարկելու միջուկային սպառազինություններին եւ հրատապ այլ խնդիրներին առնչվող հարցեր։ Երեկ Պուտինի օգնական Յուրի Ուշակովը ասել էր, որ այդ հեռախոսազրույցի ընթացքում է Թրամփը Պուտինին հրավիրել Վաշինգտոն։ Չնայած երկու կողմերը հաստատում են այդ լուրը, Պուտինի այցի նախապատրաստական աշխատանքներ այս պահին չեն ընթանում։ Նշեմ, որ այդ հեռախոսազրույցից հետո կողմերի հարաբերությունները ավելի վատացան։ Միացյալ Նահանգները ի համերաշխություն Բրիտանիայի ռուսաստանցի նախկին հետախույզ Սերգեյ Սկրիպալի թունավորման պատճառով արտաքսեց ռուսաստանցի 60 դիվանագետի, Մոսկվան իր հերթին նույն քանակի ամերիկացի դիվանագետ արտաքսեց։
Վերադառնանք Հայաստան եւ օրվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակն անդրադառնում է անդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանի քայլարշավին, թերթում կարդում ենք. Երևանյան քաղաքականությունը մարզեր տեղափոխելու փորձը հայաստանյան ներքաղաքական կյանքում ամենևին առաջինը չէ, որ կատարում են Նիկոլ Փաշինյանը եւ քաղաքացիական պայմանագիրը։ Այդպիսի փորձ օրինակ կատարեց նաեւ Ռաֆի Հովանիսյանը, այսպես ասած բարևի շարժման շրջանակում, թեև ի վերջո այդ փորձը դարձյալ կենտրոնացավ Երևանում, Երևանի կենտրոնում, Երևանի ավագանիում եւ վերջապես հոդս ցնդեց։ Անհերքելի է, որ Հայաստանում կա երևանյան քաղաքականությունը մարզեր տարածելու կամ ընդհանրապես քաղաքականությունը տարածելու խնդիր, սակայն կամի ուշագրավ հանգամանք, բոլոր փորձերը կարծես թե ունեն մեկ նպատակ՝ մարզային ռեսուրսը ծառայեցնել երևանյան քաղաքականությանը, գրում է Ժամանակն ու Ամփոփում։ Խնդիրն այն է, որ մարզերը երևանյան քաղաքականությանը ծառայեցնելու մեթոդի կիրառումն առաջացնում է ռիսկ, որ քաղաքականության հանդեպ հետաքրքրությունն ու քաղաքականությունից որևէ սպասումը կազմալուծվում են, սպանվում ոչ միայն Երևանում, այլ նաև մարզերում։ Թեման շարունակում է հրապարակը։ Երիտասարդ ընդդիմադիրների փոքրիկ խումբը որոշել է հանրապետության առնվազն կեսը ոտքով անցնել եւ գյուղերում ու քաղաքներում ապրող ամեն ինչի նկատմամբ անտարբեր ու հիասթափված մարդկանց իրազեկել ապրիլի 14-ից սկսվող հանրահավաքների մասին։ Ողջ հասարակությունը բաժանվել է երկու մասի՝ գերակշռող հատվածը նրանք, ովքեր փափուկ կյանքի կողմնակից են եւ պատրաստ են ինչ-որ բան վտանգել միայն հաղթանակի 100%-անոց երաշխիք ունենալու դեպքում, իսկ Թորետեսորեն են տրամադրված եւ Նիկոլ Փաշինյանին կամ խենթեն համարում կամ ավանտյուրիստ։ Վստահ են, որ այս շարժումը դատապարտված է եւ անիմաստ, քանզի հերթական անգամ ապացուցելու է փողոցային պայքարյան արդյունավետությունը։ Մյուս առավել փոքր հատվածը կարծում է, որ ցանկացած պարագայում պետք է պայքարել, անգամ եթե հաղթանակի հավանականությունը շատ փոքր է, գրում է հրապարակ թերթը։ Ժողովուրդը գրում է. Երեք լրացավ ապրիլյան քարորիա պատերազմի երկրորդ տարելիցը, բայց արի ուտես, որ ողջ օրվա ընթացքում, այդպես էլ Եռաբլուր զինվորական Պանթեոն ապրիլյան պատերազմի զոհերի մի մասի շիրիմներին պետական բարձրաստիճան պաշտոնյաներից ոչ մեկը չայցելեց։ Ժողովուրդը օրաթերթը նկատեց, որ այնտեղ չէին ոչ Սերժ Սարգսյանը, ոչ արժանախագահ Արաբաբլոյանը, ոչ վարչապետ Կարեն Ղարապետյանը, ոչ էլ նախարարներ, միայն ՊՆ ներկայացուցիչներն էին երեք Եռաբլուր եկել։ Դժվար է ասել, բարձրաստիճան պաշտոնյաները մոռացել էին օրվա խորհուրդը եւ այդ պատճառով չէին այցելել, թե պարզապես խուսափել էին զոհերի շիրիմների մոտ նրանց հարազատներին առերեսվելուց, աչքերին նայելուց։ Ի վերջո քարորիա պատերազմը բացահայտեց այս իշխանությունների իրական դեմքը։ Տարիներ շարունակ զինված ուժերում իրականացված անխնաթալանի, բաց թողումների և մեղմացած սխալ քաղաքականության հետևանքներ, որ անսպասելի պատերազմում հայկական կողմը 4 օրում ավելի քան 100 զոհ տվեց, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Նույնն է արձանագրում նաև հայկական ժամանակը, որում կարդում ենք. Հայաստանի զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատար Սերժ Սարգսյանը եռաբլուրջ այցելեց նախագահի պաշտոնական կայքում եւս որևէ ուղերձ չկա ապրիլյան պատերազմի երկրորդ տարելիցի հետ կապված։ Երեք նախագահի պաշտոնական կայքում հրապարակված լուրն առայժմ միայն շնորհավորանք է։ Սերժ Սարգսյանը շնորհավորել է Աբդել Ֆաթահ ալ-Սիսիին, Եգիպտոսի նախագահի պաշտոնում վերընտրվելու առիթով, նշում է հայկական ժամանակ թերթը։
Արգելի ունկնդիրներ, կհանդիպենք ժամը 19-ին մեր մեկ ժամանոց հիմնական թողարկմանը, խոսափողի մոտ էր Կարլ Ենասլանյանը։